Gepliýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Merkezi saýlaw topary halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryny maslahat etdi. Türkmenistanyň saýlawlary we sala salyşyklary geçirmek boýunça merkezi topary 28 fevralda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlygy maslahat etdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyna 2020-nji ýylyň sentýabryna girdilen üýtgetmelere laýyklykda ýurdun parlamenti iki palatal ulgama geçirildi. Ve onun yukarı palatası olan halk maslahatının ağzalarının saylavlarını 28 Mart'ta geçirmekle inleştirildi. Resmi habara göre saylavlara dalar şikayetleri hödürlemek işleri 6 fevralda başlanıptır. Ve şu vaat içinde yurt boyunca 111 dalar şikayet hasab alınıptır. Dalar şikayetleri hödürlemek işleri 2 Mart'a içinde devam eder. Olur belli almak işleri 7 Mart'ta tamamlanır. Hasazol Merkezi Saylav Toparı Noyabr'ın ahırına geçirilen yığınağını yurtta saylav mövzümünün 2 yanvarda başlanyanlığını ilan edipti. Meclise katnaşıcılar saylavların açıklığının ve giyin bəhsdeşliğinin öpçün edilmeğini mühüm ve deyip hükmünü keskitlidilir deyip tıdıha yazar. Qalversede devlet metbuğatını vura Merkezi Saylav Toparı Aşqabat boyunca ağzalığı hödürlünün 17 dalaşkarın belliği alınan onaydiyar. Azatlık Radyosu'nun haberçası şu Türkmenabatda we Farabda saylawlary wagt edýän plakatlaryň köçeleri asylýanyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä ýerli häkimetler plakatlar üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnaýar. Galwersede habarçy şu günler halk maslahatynyň agzalygyna dalaşýar hödürleme çäreleriniň vilayetiň ähli etraplaryna geçirilýändigini habar berýär. Ýygnaga gatnaşýan erkekler täze kostýum giymeli, gowy galstuk takmaly aýal büdjetçiler hem soralan reňkde köýnek giymeli diýip bir büdjet işgär atlandırılmazlık şerti bilen Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Häzirki şertlerde çäreler bilen bagly çykdyjylar boýunça maşgalalarda oňuşmazlyk hem köpelýär diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Munun ozal noýabryň ahyryna Lewan häkimetleri yerli saýlaw resmiýetleriniň öňünde ýörüýti tapşyryklary şol sanly. Saýlaw mahalyna biroso surat alýan adamlar anyklamak saýlaw netijeleri barada öňünden dilýarmazlyk ýaly talaplar bilen çykyş edipdi. Azatlygyň habarçysy ençeme raýatlar bilen söhbetdeş bolup Lewan ýaşaýjylaryň saýlawlar barada habarlar boýunça döwlet metbuatyna çykýan habarlar bilen gyzyklanyp gyzyklanmaýanlyklaryny sorady. Havarçinin sözlerine göre yurt rayetleri köprenç devlet metbuatını izarlamayar. Türkmenistan yanvarın ayağında yerli saylav gödevçilerini hasab aldı. Yöne devlet medyası saylava gödevçilüge gızıklama bildiriyen halkara sinçler varada havar vermeyar. Türkmenistan'ın şu vaat içinde geçirilen saylavların hiç haytını Günwatar saýlaw synçylary erkin we adalatly hasaplamady. Metbuat habarlarynyň çen tutulsa öňümizdäki saýlawlardaky halk maslahatynyň agzalaryny degişli bolup mejlisiň häzirki deputatlary öz mandatyny dowam etdirýär. Munyň ozal ýurtda parlament saýlawlary 2018-nji ýylyň martynda geçirildi. Iň soňky konstitusion üýtgetmeleri bilen halk maslahaty parlamentiň ýokary palatasy, mejlis onuň aşaky palatasy edildi. Halk maslahatyna her vilayetden hemde vilayet hukukly Aşgabat şäherinden 8 Ýene 8 agda prezident tarapynan bu wezipä bellenir.